De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Aquí en Radio Leiros, hoxe estamos a luns, é 24 de xaneiro. Iba a decir que entramos na última semana de xaneiro, pero casi, porque ainda xaneiro, que xa saben, longo, non? Sobre todo a última parte de xaneiro, con eso da costa e todo eso, pois ainda nos queda unha semana e un día, porque remata o luns día 31. O luns que ven remata o mes de xaneiro, así que temos aínda por diante unha semaniña e algo, un pouquiño, para rematar este mes, para que se acabe a costa de xaneiro, logo irá de febreiro, pero bueno, en fin, hecho que hai. Estamos, decíamos, a luns, hoxe 24 de xaneiro. Quería contarles antes de nada que, bueno, que hai unha campaña das entidades da zona norte do municipio de Oleiros, unha campaña de donación para axudar a un centro de mulleres refugiadas embarazadas. É unha campaña que leva a cabo a ONG Aire e que conta pois coa colaboración pois das asociacións de veciños da zona norte de Oleiros, a asociación San Cosme de Mallanca, San Antón de Deixo, o Marino de Mera, a Sociedade de Amigos de Lorbea, a Agrupación Cultural Amarola e a Agrupación Cultural O Amanexo. Ata o día 31, é dicir, ata o vindeiro luns, pois recollen distinto material, como pois alimentos, como atún en lata, aceite de xirasol, arroz, espaguetis, tamén tomate frito, té negro, galletas, champú, xel de ducha, detergente para lavadoras, compresas ou coitelas de afeitar. Todo isto, estas son algunhas das cousas que se recollen nesa campaña. É importante, non se recollen as cousas que non aparecen nesa lista porque non se poden xestionar. Tamén, pois fan un chamamento a que por favor non se incluya dentro desta nesta recollida pois nada que teña carne de porco ou graxa de porco ou alcohol, porque algunhas destas mulleres son de cultura musulmana. Bueno, pois os que queiran participar nesta campaña nas distintas sedes destas entidades pois teñen unhas caixas para recoller eses alimentos. Están tamén en Casas do Pobo, hai unha na Casa do Pobo de Lorbé, hai tamén pois en nas sedes das distintas asociacións, pois teñen tamén a Casa do Pobo de Xo, teñen estas caixiñas para a recollida de alimentos e de pois de outras cousas como por exemplo, pois produtos de aseo personal ou detergente para lavadoras tamén, entre outras cousas. Eso que se queren ser solidarios, pois participen nesa campaña porque hai unha semana por diante para levar estas cousas ás distintas sedes das entidades que colaboran nesa campaña de doación. Recordamos os puntos de recollida nas sedes da Asociación San Cosme de Mallanca, San Antón de Deixo, Marino de Mera, Sociedade Amigos de Lorbé, Agrupación Cultural Amarola e Agrupación Cultural O Amanexo. Bueno, comezamos como sempre esta outra mirada aquí en Radio Leiros, pois con un artigo de opinión. Neste caso, hoxe vimos a ocuparnos de Urdangarín. Urdangarín é a familia irreal, así titula David Torres a súa columna en público.es. E di así: seguramente ninguén estea traballando máis polo advenimento da Terceira República que Iñaki Urdangarín. Bueno, si exceptuamos di o rei Xoán Carlos. O de traballar xa se me entende, non é unha metáfora. Ao igual que no famoso conto do traxe novo do emperador, no que o emperador iba en pelotas e ninguén se atrevía siquera a pensalo, as monarquías mantéñense en pé merced a unha especie de acto de fé continuo dos seus súbitos, unha suspensión da incredulidade semellante a dos lectores ao ler unha novela. Fai como que isto que escribes é certo, e eu facerei como que mo creo, non? Bueno, pois a incredulidade, sin embargo, empeza a naufragar tendo un momento en que se traspasan certos límites. Mestúranse xéneros sin ton nin son e os personaxes póñense a desparramar como se non houbera un autor omnisciente aos mandos. Imaginen a Rixón si Emma Bovary se despertara un día convertida nun monstruo insecto, ou si George Samsa saíra pola ventana trepando pola parede do edificio mercede aos seus poderes arácnidos. Outro tanto ocurriría se o rei Xoán Carlos, en lugar de acudir puntualmente aos touros, liarse con rubias, con loiras estupendas ou participar en regatas, se tivera dedicado todos estes anos a ler nunha biblioteca. No pacto constitucional polo regreso dos Borbóns viña implícito, ademais de moitas outras cousas explícitas, o peculiar folclore do borboneo. Ese folclore leva aparellada a crenza de que as mulleres son mobles decorativos ou ceros á esquerda. Aí está a raíña Sofía, que leva décadas soportando a fantasía de un matrimonio que non existe, xa ni siquiera nas páxinas da prensa rosa. Aí está a infanta Helena, que non sabe, non contesta. Aí está a infanta Cristina, quen, no xuízo polo caso Nós, esgrimía dúas novidosas liñas de defensa que en realidade eran unha sola, que estaba enamorada e que non se enteraba de nada. As fotos de unha revista de casquería nas que se ve a Urdangarín paseando con unha amiga moi especial, decir unha amiga entrañable tal vez tería resultado irrespetuoso, mostran ás claras que os seus abogados sabían o que se facía. O romance extramatrimonial de Urdangarín volve a golpear os cementos desa credulidade a fondo perdido na que se sustenta a monarquía. Unha cousa é que traicionara, imos deixalo así, a todos os españoles desviando millóns de euros ao seu propio bolsillo, e outra moi distinta é que traicione á súa esposa. Unha licencia que parecía reservada en exclusiva ao patriarca da familia. Díxeno xa unhas cuantas veces, pero non está de máis repetilo. Non hai que confundir a realidade coa realeza. Naquela serie involuntariamente cómica de 2010, Felipe coñece a Leticia nunha festa e dille que vai acompañala á casa. Vivo nas aforas, di ela. Eu tamén, responde el. Cando Felipe lle pregunta si vive cos seus pais, Leticia responde que non, que vive sola nun piso de 80 metros que acaba de comprarse en Valdebernardo. O teu piso enteiro cabería no meu dormitorio, sentencia Felipe. A Terceira República, quen iba a imaxinalo, era a de Ikea. Bueno, pois é Urdangarín e a familia irreal, a columna de David Torres en público.es. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 24 de xaneiro. Un día máis, unha semana máis, porque que vai ser toda unha semana de tempo anticiclónico. Unha semana máis, sin chuvias, que asomen por alá arriba. Así que empecen a botarlle un reconto, a facer un reconto de como está o nivel dos encoros, vendo si a cousa pode preocupar de cara ao verán, ou si, bueno, podemos seguir disfrutando deste tempo soleado, quero decir, sin preocupacións futuras. Logo contolle só do tempo, pero bueno, xa lle adianto que non hai novidades, que vai a seguir a cousa así durante toda a semana. En fin, así comenzamos, como sempre, facémolo agradecidos, dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por seleccionar, por escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas, como sempre. E tamén, como sempre, como cada día, saúdo a Paris Ares, en el que se ocupa dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e quen comparte tamén, pois cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, Xosé, que tal? Moi ben.
Paris non é un tipo preocupado polo tema das no. polo nivel dos encoros, de momento.
Non teño confianza.
Sí,
teño confianza, aí no xefe máximo, moita.
Un tipo que confía, eh?
Sí, non nos vai defraudar. Eu sei que non nos vai a defraudar. Nese aspecto non.
Non hai problema. Bueno, sei que poderemos ducharnos no verán.
Sí. Bueno, é máis no inverno. E no outono, e na primavera, no entroido, bueno, xa verás.
Bueno, pois nada, prepárense a disfrutar ou a sufrir unha semana máis de bo tempo, cada un que...
unha peste, non?
Sí, unha peste. Cada un que o vexa como queira. Pero sí, eso sí, xa que o temos aí, pois hai que aproveitalo.
Además, mira, sospeito sí. Que isto, vale, esta semana pode que este
que aguante,
así tal,
sí.
Que aguante, pero coido que non moito máis,
Non,
me dá a min que non vai aguantar moito máis.
Non eres ti.
Non, porque ven un troido.
Oye,
por aí.
Aí é verdad.
E moita festa, sí, entendes? Sí. E vamos, cando vamos ternos unha festa así ben, con solete e tal. Non, eso non pode
bueno,
ser.
Toido ainda falta, non? Porque
non pode ser.
Este ano cae alá en marzo.
Ah, bueno, sí, este ano cae lonxe.
Bueno,
cae lonxe. Creo que han troido xa
o
26, non? De febreiro.
Sí, empezará aí o
último fin de semana
de febreiro. Sí,
bueno, ainda queda.
Febreiro, marzo, xa que
ainda queda. Pero vamos, non o duviden,
Non
o duviden. Tan pronto cheguen as uns días así, onde un pode
tal... Troido caerán chutos, que é o que corresponde tamén.
Seguro. Bueno, igual que en Semana Santa, etcétera. O sea, xa que nada, eso está asegurado. Non vai haber problema polos encoros. Xa verás.
Bueno,
iso sí. Postos a pedir, por favor, que non sexa chuvias torrenciais, ¿no?
Non,
que vaya
bueno,
cousa
sí,
a modo,
que,
¿no?
Sí, porque, o sea, que...
porque todo que exceso, como dicían os gregos, é malo, ¿no?
Sí,
por lo tanto, bueno, si teñen que vir, que virán. Pois que veñan a modiño, por
teñen
favor.
Teñen que veñan, pero tampouco
que non
se pase, ¿no?
Claro, modiño.
Bueno, hoxe é San Francisco de Sales.
Pois é un, pois nada, os franciscos, os salerosos,
sí,
non é? Os de Sales, os de Sales,
sí.
Salerosos, non? Pois
claro.
Nada, parabéns para eles.
Bueno, pois parabéns para eles,
sí,
e ademais,
sí.
Un 24 de xaneiro, supoño que, pois, aconteceron moitas cousas, e
sí,
algunhas delas
sí,
sonadas.
Sí, hoxe foi un día movido, Bueno, de entrada decir que é o Día Internacional da Educación, algo que non debemos esquecer,
bueno,
e que debemos de cuidar,
sí.
E principalmente por riba de todas as cousas, financiar, nunca recortar en educación. Bueno, pois un 24 de xaneiro, un día como hoxe, empezamos así con co tema movido. No ano 41, na antigua Roma, o emperador romano Calígula, que tenía 29 anos de idade, que era xa moi coñecido pola súa excentricidade e cruel despotismo, chegou xa a un punto onde os que estaban ao redor dixeron, bueno, ata aquí chegamos, meu. Agarraron,
amigo Calígula,
o coseron a coiteladas e dixeron, miña, fora, e tal. E tal que le veron un tipo aí que tartumeda, que era Tartaxa, que era así, lles parecía eles, non? Que era así medio parvo, dixeron, ala, este do emperador. Este do emperador, un tal Claudio. Pero Claudio resultou ser moi inteligente, home. E foi quen, bueno, recuperou o imperio e o puxo, bueno, arranxou, non? De verdad que tivo un período realmente moi bo de goberno. Tamén un día como hoxe, no 1643, Felipe IV tamén estaba farto un día como hoxe, e dixo yo conde duque de Olivares, tamén, mira, até aquí chegamos, meu. Home xa estaba enfermo, estaba home xa deprimido, non? Porque, bueno, o fracaso da súa política era máis que evidente, e lle dixo, mira, até aquí acabouse a cousa, despedido. Era a época dos validos, pero non das ovellas, destes que eran os encargados en elevar os gobernos, para os monarcas absolutistas. E tamén un día como hoxe, no 1806, en Madrid, Leandro Fernández de Moratín estreaba a súa obra El sí de las niñas. Tamén un día como hoxe, no 1887, tivo lugar a Batalla de Dogali. Isto onde foi? Pois isto foi en Etiopía, que lle chamaban a Abisinia. E foi unha batalla entre tropas italianas, co seus rifles e tal, e as tropas indíxenas de aí de Abisinia. Sabes quen gañou? Pois os abisinios, ¿eh? Os etíopes. E, bueno, non vexas ti como quedou a moral italiana. Iso foi duro, foi duro. Pois aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1935, ollo a data, 1935, en Richmond, Virxinia, comezou a venderse cervexa en lata. Iso que nos parece agora tan tan moderno e tal. Pois é, do 1935, mira ti.
Empezaron a vender a cerveza en lata.
Sí, en lata. Dixeron, pero que me das aquí? En cara de sorpresa, pois foi un invento, o tipo que o fixo, vamos, foi un grande invento. Tamén un día como hoxe, no 1972, nunha selva da illa de Guam, de repente sei un home así medio despavorido cun rifle e tal, pero ti, que faz? Pois quen era? Era o sarxento xaponés Soichi Yokoi, que estaba agachado aló dende o final da Segunda Guerra Mundial.
Por se acaso non saio.
Dende o 1945 até o 1972, o home estaba creído de que continuaba en guerra. Xa ves ti. Tamén,
bueno,
houve máis casos,
Xa os españoles tamén en Filipinas tamén.
Tamén.
Un grupo de españoles.
Tamén aí quedaron dixeron, casi un ano, claro, casi un aniño aí tamén, sí, defendendo sí. Que hasta que lles dixeron, "No, meu,
mira, que esto...
acabou o imperio, esto, o sea, como que nada, nada." Bueno, tamén un día como hoxe no 1977, na Rúa Atocha de Madrid, durante a transición democrática, un grupo de extrema dereita asasinaba cinco abogados laboralistas de Comisións Obreiras, o que chamada a Matanza da Atocha. Tamén un día como hoxe no 1978 en Irlanda, Rose Dugdale e Eddie Gallagher volvéronse os primeiros convictos que contraeron matrimonio. Aí en prisión. E tamén un día como hoxe, no 1983, o tenista estadounidense John McEnroe vencía o checo Ivan Lendl e proclamouse campeón do torneo de mestres celebrado en New York.
O McEnroe era aquel que tiña tan mala uva, non?
Moi mala uva. Sempre que dicía... sempre iba a rifar aí co árbitro, tiraba a raqueta, o chan, aí, bueno... se queixaba moito no de arriba, bueno, en fin, esas cousas. Tamén...
Creo que utilizaron, incluso me parece que eso non... en algún spot publicitario,
sí,
si non recordo mal, non?
Tamén ese, ese famoso tal, si os cabreos de McEnroe foron... Ademais, claro, sorprenderon porque viñamos, estamos acostumados ao grande mestre Bjorn Borg, que era todo un cabaleiro, era un pouco estrafalario, parecía un apache, porque teña unha cinta así e tal, pero era un tipo moi educado, non? E de repente, claro, chegou McEnroe e a xente dixo, pero bueno, este donde sacaron, non? Bueno, tamén un día como hoxe, no 1992, Bolivia obtivo de Perú un acceso ao Océano Pacífico polo Porto de Yo, con zona franca e estrada. Porque non ten litoral, non ten litoral Bolivia. Perdeu na Guerra do Pacífico. Ben, e un día como hoxe tamén, naceron grandes persoeiros, como o cantante italiano Farinelli, como oftalmólogo José Barraquer, como actor estadounidense Ernest Borgine, como cantante Neil Diamond, que cumpre hoxe 81 anos, carai, xa cumpre anos, sí. Tamén un día como hoxe nacía a nosa ben querida Ana Quiro, tamén actriz estadounidense Sharon Tate, o actor John Belushi, actriz alemana Natasha Kinski, e hoxe cumpre anos tamén o humorista Andreu Buenafuente, 57 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, Amadeo Modigliani, o pintor italiano, Winston Churchill, o político militar e historiador británico, ademais premio Nobel de literatura, o grande cineasta George Cukor e o actor estadounidense James Farentino. Polo tanto, xa ves, José, 24 de xaneiro, o Día Internacional da Educación, aconteceron, pois xa ves, un montón de cousas, e algunha delas, como biches, moi movida.
Moi movida, efectivamente. Sí,
bueno, un pouco como panorama, non, que temos agora, entre Ucrania, Belorrusia, Kazajistán, bueno, anda a cousa aí por Asia Central e Oriental, así, movida demais, non?
Sí, movida demais. Non sei
anda movidinha demais.
Non sei se é todo farol, como se di moitas veces, non? Pero sí que estas cousas... ás veces hai que tentarse, porque logo
cuidado sí, que
de repente
non se pode un confiar.
De repente además parece que como si hai unha especie de furor bélico, non, vamos a mandar uns avións por ali, vamos.
Cuidado.
Calmiña que logo.
Cuidado, que despois veñen
as lamentacións. Non quedan así, senón hinchan.
Sí, sí.
Como digo,
ímos co tempo. Ímos co tempo daquela.
Pues sí, con rayos de sol. rayos de sol para toda a semana, segundo Meteo Galicia. Se as predicións non se trabucan, imos a ter unha semana máis así de tempo anticiclónico.
Pois nada, lúcete.
Nada, comezámola con ceos despexados. Agora mesmo está xa lucindo o sol aquí en Oleiros. Con algunhas nubes baixas de Meteo Galicia no cuadrante noroeste. Hoxe as temperaturas mantéñense sen cambios significativos, o vento soprará de frouxo e de dirección variable. Mañá martes, ese é un pouco que nos salva, non? O vento frouxo que fai que
que xa menos como, frío.
Exactamente, os días que se nordés peta forte, pois ven moi frío, non? Pero cando non ventea, pois a verdade que está de maravilla. Mañá martes sigue esa estabilidade atmosférica, siguen as altas presións, por tanto, os ceos estarán en xeral despexados, con algunha néboa no interior, as temperaturas non terán cambios, e o vento un día máis será frouxo e de compoñente leste. Esa situación vai cambiar a partir de despois de mediados de semana, que xa volverá o vento. Pero o mércores aínda pois continuamos sin apenas cambios na configuración da atmosfera. Ceos despexados, tamén algunhas néboas pola mañá no interior, e temperaturas en lixeiro ascenso. De novo, o mércores un día no que o vento soprará frouxo de compoñente leste. O venres xa volve o nordés, e volve con unha certa intensidade. Sigue tamén ese tempo anticiclónico, os ceos en xeral despexados, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e as máximas sen cambios. E o vento xa o xoves sopra do nordés, soprará frouxo, pero con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Así que, bueno, parece que, de novo, unha semana así de tempo estable, de tempo soleado e sin que se atisbe ningunha gota de agua.
Imolo pajar.
Bueno, pues sí, seguramente que imos pagar, pero bueno, por lo menos mientras dura, imolo disfrutar también. Imos co repaso a prensa, repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois comezamos ese repaso a prensa coruñesa, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses por La Voz de Galicia, nese ambiente prebélico do que falábamos antes. A OTAN manda máis buques e avións de combate ao leste de Europa pola tensión entre Ucrania e Rusia. Estados Unidos reduce o personal da súa embaixada en Ucrania. A Unión Europea non vaciará a súa embaixada en Kiev, pero o Reino Unido si comezou a desaloxar os seus diplomáticos. O cruce de amenazas tensiona máis as zonas de conflicto, titula La Voz. Di tamén este diario, pregunta si ten sentido revacinar cada poucos meses. Así, entre interrogantes, ten sentido revacinar cada poucos meses, di La Voz. Tamén destaca 12 horas a Barcelona, o outro tren nos tempos do AVE. Crónica dunha viaxe entre Monforte e a capital catalana nun Alvia que circula na súa maioría por vías convencionais. Outros titulares de La Voz, Aida e Olaya das Tanxugueiras, dan positivo en COVID, pero afirman que chegarán ao Benidorm Fest. Tamén destaca La Voz que foi acoitelado un xoven nunha multitudinaria pelea no centro de Lugo, que terceira xornada de descenso de pacientes COVID en Galicia. Investigadores galegos traballan nun novo fármaco para o COVID que se administra por vía nasal. E tamén destaca La Voz pois unha reseña da entrevista de Abel Caballero no programa Salvados. Abel Caballero di: atreveríame a enfrontarme a Feijóo nunhas eleccións, pero non o vou a facer. E tamén titula La Voz que o director da OMS, da Organización Mundial da Saúde, para Europa, considera plausible que o contaxio masivo con Omicron seña o final desta pandemia. E tamén titula este diario que a falta de materiales e as subidas de prezos xa afectan as obras do tren de Lugo a Ourense. Que Rafa Villarino gaña as primarias dos socialistas en Ourense, que o Porto da Coruña colaborará co de Leixoes en procesos de descarbonización e novas enerxías, e que o 70% dos roubos perpetrados en Galicia quedanse sin esclarecer. Portada digital de la Opinión da Coruña que nos trae Paris Ares.
Ben, pois o primeiro titular é que recursos xudiciais dos propietarios frean a demolición do edificio ilegal de San Roque, que Galicia recurta máis de 7.000 casos de COVID en 3 días, pero suma case 80 ingresos en 48 horas. Optimismo nos mercados, sobre era Marta Ortega. O Parque Eólico Mariño Nordés, o detalle, o 092 denuncia no xulgado os roubos de aceite en contedores de reciclaxe. Arteixo Betanzos, Carral e Cerceda farán un plan de axuste ou demorar o pago de facturas. A Xunta reforza hoxe os buses da Coruña Ferrol, pero aínda non logra a satisfacción plena dos usuarios. A xuízo un home que tentou violar a dúas mulleres a mesma noite na ronda de Outeiro. Aida e Olaya de Tanxugueiras anuncian que teñen COVID a 4 días do Benidorm Fest, pero bueno, como ben ti decías, que elas din que van chegar, que non vai haber problema. Tamén titula a Opinión que a xuízo un traballador municipal acusado de agredir o alcalde de Baños de Molgas. Tamén que Galicia vai pechar xaneiro con outra semana de tempo seco e soleado, que Villarino, que apoiou a Caballero, reelexido secretario provincial do PSOE en Ourense. Un satélite desintégrase sobre España nun espectacular bola de lume. Tamén que foi detido en Alacante a un prófugo belga por agresión a menor e pornografía infantil. Reino Unido permite a Assange recurrir a súa extradición aos Estados Unidos. Que un home sufre varias coiteladas en mans e brazos ao tentar desfacerse da súa muller en Zaragoza. E por último que Vox apela ao Supremo para participar nos debates electorais de Castela e León. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos botalle un vistazo aos titulares da portada digital del Ideal Gallego. Este diario destaca que os alugueres encareceronse en 30 euros ao mes nos últimos anos. Tamén destaca este diario unha nova deportiva que o Depor supera por 2-3 en todos os obstáculos, pon o broche á primeira volta. Os casos activos da área coruñesa baixan por primeira vez dende o mes de novembro, e tamén el Ideal, e tamén destaca este diario que o pasado 2021 pechouse con un 10,87% máis de defuncións que antes do comezo da pandemia. Contaxios e casos activos da COVID baixan en Galicia, pero os hospitalizados superan os 600. Un almacén de Diego Delicado, no barrio dos Mallos, sufre un intento de roubo, titula tamén este diario. Di el Ideal tamén que os residentes do Orzán, diante do ruido nocturno, pregúntanse de que sirve que veña a policía se non actúa, e di que os veciños del Viña denuncian problemas de accesibilidade nos pasos de peóns do barrio, e que Cambre atende a solicitude veciñal e reformará as pistas do temple. Por último, que o dragado da ría obrigará a cortar unha zona do paseo na Cross e a cambiar de sitio 2 parques. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.